bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Kisangani pe Bipay Biso, na ngambo ya Est Ekolo Congo Démocratique. Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sanga mukilelo, pasanga na biso na lokota Lingala la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Limasi na John Walker, bazali bongo onzela ya masini, na lisali si Heidi Sango sanga mukilelo, pe sameli bino na Marius Muhunga. Boye ka basanga to meli bino mokolo mwalelo. Mituka mitano miziki sami mpe bato sambo ba memami ozamba na badongolo miso ya ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Kutumba mituka bato lobi na njela kasinge pesi miso pasi mingi. Autorite ba yebi zone wane za zone mabe babenga ka zone rouge ya ba ADF.
Bayi politique basusu ya ngumba goma mpe société civile balobi bazali sima ya bakelimi beko baye baboyaki kuvanda na l'Assemblée nationale mpona kotelemela misala ya kopusa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu.
Ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard. Le fait bandima ki projet pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois basala ki erreur.
Na lualaba ndako koleka nkama ebukani na mayi mambindo mauta kana ba kompani ya mine kolanda boleli ya bavandi ya ituka iye. Na eteni ya suka tukolobela maimatali tour ya mibale ya mapona mina ekolo France kati na president Emmanuel Macron na Marie Le Pen ba ebazali kosala deba na itando enene. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bulai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Mampinga maikolo Congo Démocratique na brigade ya FIB to brigade ya intervention rapide ya misalami ya ONU na Congo MONUSCO masakuli ete mabotoli uto lobilo leki esika esimba maki na babundi ba ADF na ngomba to mon oyo na kilometre zumi na mwambe na komanda na territoire ya Umu na etuka ya Ituri. Bayi FRDC na MONUSCO balobi ete zali misalami bengami OPS komanda ba bandaki kosala uto le 16 avril 2022. Babeta ki masasi na mpepo pe na mabele esika yango ezalaki na litumba mingi po na ba ADF. Lifuta ya basali ya l'Etat na ekolo Congo Démocratique libakisa mi na sanza eye ya minei na 30% esakoli ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao. Ezali bongo salaire de base ya ba fonctionnaire banso pe ba agent public ya l'Etat ba civili pe ba soda. Ministre Liao alobi pe lisusu ete lifuta liango liko bakisama na 45% na sanza ya sambo kolanda bila kambula matari ezwaki na bokutani na basindikaliste na bibwa na Kinshasa mikolomeki. Ministre ya fonction publique alimboli pe ete bokitisi lifuta busalami sima na bokitisami wutu 15% qui n'ont 3% ya IPR to impôt professionnel sur les revenus mpako elongola makana lifuta ya sali Jean-Pierre Liao alobi azali kosala makasi pona kosuki sabo keseni ya lifuta kati na misala pe makambo mosusu ya lulengi wana. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique itindiki na mokolo moyebani te likitalia yango lisengelaki kosalema lelo mpona kotala bobongolami ya mobeko ya maponami. Ezali liyebisi suku ya nse ya bokeli mibeko ebimisi lelo na compte Twitter na yango mokolo mwaminei moleki bayi FCC Fonds Commun pour le Congo liboke lya mangomba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba bimaki na ndako ya bokeli mibeko mpona koboya ndenge makambo mazali kosalema na uzangi boyokani na banso wuto mokolo mwango bantoma ya bikolo ya bapaya mingi na Kinshasa bazali kosala masolo na ngambo inso mpona kosenga bondi mami mpona maponami na kimya na 2023. Seni misala ya maponami maikolo Congo Démocratique lobi ete cour d'appel e bwakisi kombo ya bato tukumineyi na mineyi na tukuminei na sambo baye basenga ki bo bandelami ya botali makambo na bango po bazala na maponami ya bakambi ya bituka zumi na minei le 6 mai le tribunal epesinde longa kaka na bato basato bakonzi ya mboka ezali kati na EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est bakukutana na likita lubi mokolo mwa minei na Kenya isakuli pansi ya ikolo Kongo Demokrati kulukula pe ministre ya Kenya ya mambi ya bapaya likitali yangu likutala matata mazali na bozungi libitumba ya ba M23 na monile ikulu Kongo Demokratika bakonzi ba Rwanda, Kenya, Uganda, RDC pe Burundi bakozala na likitali yangu ikulu Kongo Demokratika esakwa ki ete kangaki boko na basoda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 bazali kubundisa mampinga na monile yamboka pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likamboli yango ba konzi ya bikulu kati na EAC ba kutana kipene na mposo mibali mileki na Kenya na midulu mizala kipu na bokoti ya RDC na lisanga liye.
Merci mingi Edi Sango pour la basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Bato sambo ba mimami ozamba la makasi pe mituka mitano mitumbami na baye ba mune ni kozala ba dongolo misu ya lingomba ya ADF na bamboka biike ya miyende e izwami na sekteur ya Wenzori na teritori ya Beni. Tuna ndabulai na Erikas Mwisi.
Sango tuyambi ya munisipo lelete mituka eye eziki samaki ezali motuka monene moko ya lulengi ya aktros mosusu mwa monene kanter pe ba mutuka moke nyonso ezala ki kouta kasindi ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Jean-Paul Katembo, mokambi ya commune rurale ya Bulongo alobi ete bato basusu ba limu samaki. Toyoka Jean-Paul Katembo.
Mituka yango etumbamaki eyebani po ete ezali na aktros, kanter pe na ba voiture. Kasi pona mai matali bato bazalaki okati ya mituka yango tuebite poete yoko chauffeur de azwamaki tuebite soki okati ya ba voiture bazalaki boni kati ya konter pe tuebite soki ezalaki na bato boni yango biso tozali ko sala bolukiluki na uti kosola na mokambi ya seko kasi mibembo misili kozongela.
Kanda ongambu ya Association Africaine de Défense du Droit de l'Homme Azado ou etuka ya Nord Kivu pona maître Henri Ngavo mokambi ya lingomba liye ya makoki mabomoto ezali soni mingi ou eleko ya état de siège ba ADF basili samano kite. Tulanda maître Henri Ngavo.
Kamusi biso parce que toyebi ke ba IPDF na FRDC force conjointe e zande kote kuna me makambo eleki ba sentier ba mituka wana alors que espoir na biso eza na force conjointe wana na tengo na ba information toyebi ke force conjointe na IPDF eza na kote kuna kote apre Bulongo kuzonga kote ya Kasindi toibi ke eza kuvertir vrema ya FRDC na nini na IPDF e, eza vrema makambu wako kamwa tuzo regrete te tuzo senga vrema guvernema esala makasi biloko oye sila.
Angelus Kavituraki ya lingomba droits humains bonne gouvernance pe développement a Sengi na bakonti ya mboka kubate la baimboka. Pesa ki maloba na Angelus Kavuturaki.
Makambo ya kutumba mituka bato lobi na njelaka sinde pesi biso pasi nini. Ske wakambo wana yose zaba violation de droit de l'homme soki na koloba angondenge boye. Eza makambo ye bani bayebi autorite bayebi plus wana zone wana eza zone mabe o babenga ka zone rouge ya ba ADF. Na batu ebele wa uta kina makababi misa kina 2021 mawe ba rekrita kina prizo centrale ya kango wa itango babeta ki prizo wana bakende kina bango kote wana.
Mibembo nanzela ya Beni Kasindi mikatana ki osi mayanzanga ya lobi mpona ekela ena lilomo kolo mamosala mi sato mibembo yango mibandisa mi. Utaingumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Mposo moleki, ba kilimibe kwa etuka ya Nord Kivu, ba boya ki kuvanda na Assemblée Nationale, pona kotele mela misala, mia kubakisa, mikolo na état de siège, na mbala tuku mibale na mibale, mpo ba muni ete, bobomi bato, bozali kaka kokoba, atako etuka ezali na état de siège, ba yi politique ba susu ya ngumba goma, mpe société civile, ba lobi bazali sima na bango, tona na bolaina fiston ise mwami.
Nanzela mokambi na bango amisi singoma mwanza bakelemi beko baye ya etuka Nord Kivu batelemeli bokobisi bwa etat de siège pona mbala ya tuku mibale na mibale na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri po ete basima manduki bazali kokoba na koboma bayi mboka toka maloba ma mokelemi beko amisi singoma mwanza.
Donc chaque jour nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans.
Mikolo nyoso tozali komona ba maman bana kobomama na basima manduki. Etat de siège ko tiyama izalagi pona kusilisa bubomi kasi tokombi na mawa mingi na komona batu bazalika kukufa mikolo nyoso ata kuita de siège izali na bituka ya Nord Kivu pia Ituri
population qui sont tués là-bas
makanisima ndenge na ndenge mapesa mina bayi etuka ya Nord Kivu na tina ya mukano yango Dadi Sale analyste politique alobiete mukano mona ya bakeli mibeko mosengela ki mozwama wuta kala poete na kotala buku ya mibeko ya kolo Congo démocratique état de siège ezo sale malolenge singelite tuzo ki maloba madadi sali
na ni état de siège ba résultat eza bien té point insécurité eza kawana e bato bazo kufa et na kanisi ke ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard to bisi ki bango depuis très longtemps le fait bandima ki po projet pour la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois la cinquième fois basala ki erreur parce que exactement wana eza lecture ya constitution té lecture ya constitution Ezaka ka 30 jours. Donc bango ba maneka ko applaudir, ko applaudir, bazo ko applaudir même si baza d'accord té. Maintenant bazo mona ba conséquences, bazo mona ke ezo sala eloko mo té vraiment à malonga. Akanisi ke article 85 et ya constitution République démocratique du Congo eza bien appliqué té. Article 85 eza vraiment article eza makasi. Il faut to mona ke bato vraiment bazo bunda. Poto sangisango na article 63 état de siège eza mal appliqué eza eloko ya national. Insécurité eza na mboka mobimba. Ezaka ka na autorité na Nord Kivu.
Bayi société civile mpe na ngamu na bango balobi ete mokano moye ya bakeli mboko molakisi na pole ete bakomi na mawa ya bayi mboka baye bazali kokufa na eleko e ya état de siège toka moko na bango Jacques Sinzaera.
Biso ba jeune ya Nord Kivu biso société civile to félicité action ya yambo ya ba député na biso po ba continuer ko bundela peuple na bango parce que état de siège wana ba député na biso bango moko ba moni ndenge longite bato bazo kufa lelo soki botangi rapport yotama et bato plus de 5000 bakufi na kati ya bitumba oyo ya Beni na kati ya periode oyo ya état de siège mais toyebi te soki gouvernement ezo linga kaka e bloqué ba processus électoral na mboka yango nde ba bekie na bango eza état de siège wana ba député na biso balakisi yango yango eza volonté du peuple yango nde tolobi population nyonso ya Nord Kivu na Ituri eza simple ya baponami na biso pona ko mettre fin état de siège wana
bo sengeli ko yeba ete état de siège e komi pena kokokisa mobu moko wuta ebanda na etuka ya Nord Kivu mpe ya Ituri wuta goma na Nord Kivu fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso wuto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence na biso pena o ya radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pena Lingala, nano isalemate.
Vous allez Kolanda Sangwamuki Lilo, na la Voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. Na loi laba, ndaku, kolikankama, e boukani na mai, mambindo, mautaka, na ba compagnie ya KCC, mpe komus, Kolanda, bo leli, ya ba vandi ya ituka eye. Basengi na bakambi ya ituka baluke na bango biyano, Raymond Mwamba akitaki na isika yango na loi laba. Tolanda Sango.
bavandi ya quartier Kabila na cité Jikamin Musonoi babwa kimbela po babungisi mapango na bango likolo na mayi ya ma bindo mautaka na usine ya compagnie Kamoto Copar Compagnie KCC pe compagnie minière ya Musonoi Commus kolandisama na maloba tozwaki na esika yango balobi ba compagnie ya mine KCC na Commus bazela kangonga ya mbula makasi po babimisa bosoto ya mabe ya misala nango tolanda moko na bango. Na bambula nyonso epa na biso tumona kakaka, ba mai ebele, ba inondasyon ebele, tozo ebisa ba sosieti mibale wana, ba ya kotala makamboyo, ba ya kotrouve solusyon. Tokenda ki komona ba konzi na biso, ti lelo tozwi solusyon te, tozo se pose ba kesyon, toko suka ne nini, toko lala wapi, toko sala ndenge nini. Baimbo kabalala kalibanda pe, bazali kosenga bakonzi batala pasi bazo bikela kanango. Tozo se prepare poto kende na gouvernora na biso. Toko lala kuna. Soki babengani biso, toko tikela kaka kuna. Paske l'Etat ifo atalela makamboyo. Akende koye bisa, ba sosiete wana. Biloko yo bazo sala, eza biloko ya biente. Na ngambo ya kompanyi ya Kitanango KCC B Commus babo ikoloba ata eloko moko ministre ya etuka oyo atala kamambi ma environnement alaki ete akopesa maloba mikolo mikoya. Uta Kolwezi, Passion Raymond Mwamba, Pona VO Afrique.
Merci mingi Raymond Mwamba. Bondongo ami, bozali kosale malilo na etando eke, Katina Emmanuel Macron, Mokonzi, azali na isika na France, nambanda waye, mamaponami, Marine Le Pen, yambona turami bale, mamaponami, mamokonzi yamboka, yamokolo mwayenga, mozali kuya, edi sangwa bengi, mopanzi sango Leon, Karomon, Wuto Paris, pona kolobela, turami bale, eye, yamaponami, mamokonzi yamboka France, Tolanda Bango.
Le sondage Zali Kolakisa Nenga Kolobiwana que Macron Azali moins l'icolo, mais Zali ma l'icolo ya makati mingi te. Donc awa tozali koloba boye débat ya bangomi balé, beaucoup tania bangomi balé à kati ya moke division pour la balle de la makambo ya politique et pour la makambo ya maponomi ya France ya mbula oyo. Car il y a des candidats entre les candidats qui sont dans la deuxième tour de France. J'ai dit que pour la balle à Liboso, il y a un pronostic qui est au Salama. Il y a un pronostic qui est en 2008. Il y a un pronostic qui est en 2008. En tout cas, il y a un pronostic qui est en 2008. Il y a un pronostic qui est en 2008. Il y a un pronostic qui est en
Wuto pomitu salama ki to loba 24 jours li ki se kote tikali na 4 jours ya maponami ya deuxième tour to moni ba candidat mi bali ba kitaki ba bimi ba kei ngambo na ngambo pona luka ba tumsusu ba e ba kupona bango ba okuyebisa biso mama na makambo nini bango baloba ki ba sujet ni important ba bimi saki na ba juro ya suka ya ba campagne oyo.
Moko na moko ezala Macron ezala Le Pen donc moto na ngambo na ezala akei koluka ngaka ezala ka azwa ba voix ya ba oyo nyoso ba kandida ba salaki toloba na kati ya proche ya ideologie politique na bango donc pona Macron ezali kozwa ba voix mingi ya bato e ya otolenga ya gauche tiki na droite classique parce que Macron ye moko azali à gauche française, donc parti socialiste, mais même ceux qui à Bongola vani de l'origine aye, Lelo, Azali Kolukabavwana, il y a gauche classique, c'est-à-dire parti socialiste, parti écologiste, parti sémique. Mais le problème, Azali, c'est que le parti Nyoswana Penambula Oyo, ils ont la voix mingité, voix mingité. Donc du coup, réserve mingi Oyo, la voix Oyo Macron, c'est espéré Nango. Il allait plutôt à Batu Oyoya, la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Il y a au moins 17% dans le premier tour. Il y a une voix mingi Oyoke, qu'on a dit qu'on a quatre kuna. Marine Le Pen a dit qu'il y a une voix wana Oyoya, France insoumise. À ta ce qui est dans le camp politique, Mokote, donc il y a une extrême gauche. La France insoumise na extrême droite ou à Marine Le Pen tant que vous avez une idéologie politique moroté mais Marine Le Pen peut aller et l'icaï te guépe vous voyez moi bah voir bah tout ou bah pour un qui vient le Mélenchon à premier tour
dans mon ici car tamsuna mikosi Jean-Luc Mélenchon a lobby polilete bapona moto songoloto moto pakala kasi tomoni lokola moto lokola François Hollande ya lobby polile batuba e bakopona nde Emmanuel Macron.
François Hollande a signé pour Emmanuel Macron. Mon conduit au canapé, Nicolas Sarkozy était à signer le col là-bas pour Macron. Valérie Pécresse, soit allée présidente, il y a les Républicains, il était à signer qui va voter pour Macron. Contre, tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon, si on a les alliés un peu mitigés. À ta sortie les deux jours, on va proclamer qu'il va résultat à premier tour. Le bâti pour lever qu'il va voter. Pour na Marine Le Pen T va voter à Tamokete bah tu me souviens bah mituna qui basa comme mituna petit lolo pour na nini kaga singa qui teke voter ouvertement Macron le col bah tu me souviens bah singe mais au talin des gens ni pour na pe stratégie aye et Jean-Luc Mélenchon a dit que hier zana va voir mini aye na comme troisième candidat qui va voir ya bah tout va voter qui est mon te copier ma casse pour na deuxième tour. C'est-à-dire que la stratégie mon pour naïe à Lingi que a joué politiquement, bah tu vas approcher les deux candidats, donc bah le candidat ni bah quoi il manœuvre pour naïe. Eh mais n'importe quoi tu on a mon colo depuis mon colo y a lobby, mon colo bah que alors que benga bah tu bah militant ou y a la France insoumise donc parti naïe, alors c'est un bango que bah voter pour na élection législative donc parti naïe et gagner l'élection législative pour naïe te à la loco là. Premier ministre, il y a président Oyaroya Amine. Donc, Jean-Luc Mélenchon, attaque quoi, c'est qui va voter pour Marine Le Pen, mais position n'a été allée à l'unité de la pendant le Yemoko. Pour la partie, n'aille pour la élection des objectifs de Zagoya.
Ma Kamouni Balobeli Penza na Tangouya, deuxième tour. Mais tout le monde, le Kamboloko, il y a immigration. Yango Peza, Balobeli Yango Pe, moi, Mingi Pe, Toloba, Tangouabi, immigration, Afrique Pe, et ça na Kati, Yem Sabisonon, nous, position à Mokona Mokona Makambango. Tu as déjà que Marine Le Pen, le Kola Zalaka, il y a extrême droite à Zalaka, na Makasi Kotiwana.
Thème, il y a immigration, et voilà qui a abordé Makasi par Marine Le Pen, comme d'habitude. Mais, la thème, wana, tout ce qu'on remarqua depuis quelques années, Marine Le Pen a meka un peu qu'au tia, moi, n'est pas dans le poteau, dans le baka, a tia, moi, maï, moke, na katia, vino, naï, c'est-à-dire, à l'émis, à moi, moke, ma position, naï. Un moto, ben, là, il faut télémer la thème sur l'immigration, qu'on meka, ils allaient, Zemmour, Eric Zemmour. Mais de façon globale, tant que j'ai fait étude statistique par rapport à un thème, et j'ai intéressé les Français, et là, il s'agit que l'immigration, contrairement à ce que Zemmour a fait, à la Front National, l'immigration, peut-être dans la préoccupation, ma casse immigrité au y a bas français pendant ma pandémie. Préoccupation à Liboso, y a bas français, ils allaient pouvoir d'achat. La croyez, bas ceux qui, bas salaire n'a pas moins qu'on m'atta. Bas y est, bas ceux qui n'écoutent pas, la présidente ou la rocota, à Kubongisa, libéra la bango, ont été, bas tu vas vivre malade. Donc, pouvoir d'achat, ils allaient qui, thème ma casse ou intéressé qui va français tant on a ma polonie et puis thème ami balé j'ai qui ma cambou ya emploi ya ma cambou ya retraite ya qui peut na troisième position et puis au moins ma cambou immigration ya qui peut na la cima donc les lots qui marient les peines avec ma le baraka ma cambou ya immigration ya ma cambou ya immigration le cola zemo la limite que batu ma colanda et ningi pour la deuxième tour la monnaie à combattre plutôt c'était pour la cambou ya pouvoir d'achat parce que pouvoir d'achat Jago kita makasi batu bazo senga kama pouvoir d'achat na imata depuis quelques années awa na France.
Alubi ya kupekisa batu basusu balata kaba baburuka balata kaba bazambala wana ya mwindu bazipine bilungi tu sala po ibangi sakapezo sala lukula kutia mbukingi na mboka ya France na mpasi.
Batu na kie pona hape sa vena precision sur sa ye mungu susu aji komodifiye ke kupekisa voalte pona batu nyosu. Pona ye Marine Le Pen alubi ke pona ba mama oyo bazali mwa mikolo ba mama oyo ya basambelaka na Islam ba mikonetse ba Arab ba mama oyo ya mwa mikolo wana basengaki ke moko na bango ayebisaki Marine Le Pen plutôt alataka yango te mpona oyo bato batindaki ye ye alataka yango parce que ezali ndenge wana depuis ayibo mwana akola na yango yango Marine Le Pen alobaki ke soki bakopekisa voile bakopekisa yango susu te mpona bato nyonso ezala ka par ka. Donc, on monique, même par là, déjà, à Koumikolouka, à revoir moi mon quel discours na epona sur l'immigration, sur le voile islamique, et de sorte que à Luka et ba électeur ba to ba pona oyé base la kaka te pona ba oyé a dena la français de touche mais à la paix ba immigré ba étranger ou nyoso ba na ba la kati ya mboka France
na kati wana nyoso esika ya Afrika ezali nini na ngambo moko tuna mosusu.
Esika ya Afrika ezali kaka enenge ezala na ngambo entre bango mibale
bongo
entre bakandile nyoso mibale wana esika ya Afrika ekozala kaka esika ya Afrika, c'est-à-dire lelo toyebi ezala candidat ya gauche, candidat ya droite, et candidat ya extrême droite, ezala candidat ya extrême gauche, bango nyoso politique na bango ya Afrika ekozala longa ka moko. Et donc on est mingi ba africain peut-être va comprendre rapé yango wana mboka la mboka mboka nyoso na mokili tango esalaka politique étrangère nango hein na kati ba relation internationale batalaka nanu ba intérêt na bango esengeli ete ba africain batika kokanisa te mboka moko na mokili oyo ezala France, ezala Belgique, ezala Angleterre, ezala États-Unis ekosala politique moko oyo ekozala mpona ba africain ndeke kaka bagagne na kati ekotikala ko jamais kosalama parce que na kati ya ba relation internationale les règles sont simples. Les relations internationales, ils ont la base dans l'intérêt de l'État. Les Africains, bango mokonde, quel que soit le président ou la Robima, la France, ils ont la Macron, ils ont la Le Pen, ils ont la Nani, quel que soit le président ou la Robima, la Macron, l'Africain, il faut aller à l'intérêt de l'État. Il faut aller à l'État. Afrique, il faut bailler, il faut bailler, il faut bailler, intérêt à le peuple africain. Ils allaient avec lui, la société civile, les Africains, les Ngomoko, la Kisanabato. Africains, il faut bailler, il faut intérêt sur le plan international, la politique étrangère. Donc, si c'est la Macron, si c'est la Le Pen, si c'est la Koukanisake, il faut gagner, il faut bailler, il faut bailler pour l'Afrique. Il faut bailler jamais pour l'Afrique.
Na bokutse penza tomoni ba kandida mibale ba ndongwani pe po Itali bitumbu ezali na Ukraine po balobi Marine Le Pen akutana kikutu na Vladimir Poutine mikolo mileki.
Oui, Marine Le Pen akutana ki na Poutine wana ezalaki bien avant tango avant makambo ba guerre banda hein? Position na ezalaka toujours proche ya Poutine, ye azalaka ko defendre ma position proche ya qui pardon. Mais tomona ki ke depuis Bitumba, ça depuis attaque ya Ukraine et banaki tango Vladimir Poutine attaqué Ukraine, position pe ya Marine Le Pen est commis un peu mobulu, est commis inconfortable.
Vous allez Colanda.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sanga mokili lelo tokomi bongo na suka ya masolo eye tobombelaki bino omokolo mwa lelo soki bouti kolanda biso kaka sika awa basango na biso motu ya lelo ezalaki mituka mitano miziki sami mpe bato sambo bamemami ozamba na badongolo miso ya ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Bayi politique basusu ya ngumba Goma pe société civile balobi bazali sima ya bakelimi beko baye baboyaki kuvanda na Assemblée nationale pona kotelemela misala ya kopusa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu. Tukendaki pe na lwala bayi pai wapi banda kukolika nkama ebukani na mai mambindo mautaka na bakompani ya mine na kolanda bale, boleli ya bavandi ya etuka eyi. Tala basango yeto melaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. So, tokoma ki epai na bino na lisalisi ya Eddie Isango, Fatou Makalala Alimasi na John Walker, bazalaki bongo onzela yamasini tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 20h ya Kinshasa pebra ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville to bobo sanate ko kolanda basango na biso na site na biso internet voalingala.com pe page na biso Facebook voalingala komona ngai Marius Muhunga utikala malamu.